Nedēļu pēc tam, kad Krievija oficiāli noteica aizliegumu Latvijā un Igaunijā ražoto zivju konservu importam uz Krieviju, Saeima nolēmusi grozīt likumu, lai sprukās nonākušajiem zivju pārstrādātājiem dotu tiesības pretendēt uz nodokļu brīvdienām. Attiecīgus grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām ir izstrādājis Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija. Šīs komisijas deputāts Edgars Putra, skaidrojot grozījumu mērķi, norādīja.
Pēc valsts ieņemu dienas datiem zivju un jūras produktu eksportu uz Krievijas federāciju veica 19 nodokļu maksātāji. Ņemot vērā to, ka pašreiz likumā par nodokļiem un nodevām iekļautais regulējums nenosedz gadījumus, kad ir noteikti cita veida ierobežojumi produkcijas importam, būtu nepieciešams papildināt esošo regulējumu ar iespēju tieši zivsēniecības nozares uzņēmumiem pieteikties nodokļu maksājuma termiņu pagarinājumiem.
Atbilstoši grozījumiem, zivju pārstrādātājiem būs tiesības pieprasīt nokavēto nodokļu maksājumu atlikšanu uz laiku līdz 5 gadiem, skaidroja Putra.
Par gadu tiek pagarināts termiņš, kas paredz iespēju nokavēto nodokļu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 5 gadiem. Regulējums ir vērsts uz nodokļu maksātāju maksātspējas saglabāšanu.
Saskaņā ar komisijas aprēķiniem, nodokļos maksājumā summa, par kuru zivju pārstrādātāji varētu pieprasīt nodokļu nomaksas pagarinājumu, gadā varētu sasniegt aptuveni 5 miljonus eiro. Dati par to, cik liels ir Latvijas zivju pārstrādātāju eksporta apjoms uz Krieviju, ir pretrunīgi. Zemkopības ministrs Jānis Duklaus pagājušajā nedēļā izteicies, ka tas sasniedz aptuveni 100 miljonus eiro. Turpretī finanšu ministrija šonedēļ norādījis, ka tas pērn sasniedzis 126,6 miljonus eiro. Jāatgādina, ka jau pērnā gada augustā, pēc tam, kad Krievija noteica ievešanas aizliegumu lielai daļai Eiropas Savienībā ražotās pārtikas, valdība nolēma embargo skartajiem ražotājiem dot tiesības pieprasīt nodokļu brīvdienas. Atbilstoši valsts ieņēmumu dienas datiem šo iespēju izmantojuši vairāki desmiti pārtikas ražotāji. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.